มติครม.ที่บอกว่าให้แรงงานทั้งหลายเนี่ยไปต่ออายุบัตรอะไรทั้งหลายที่หมดอายุผ่อนผันให้จนถึง31ตุลาแล้วพอต่อมาก็เหมือนมันหมดไปแล้วตอนนี้ก็เลยคนพวกนี้ก็เลยกลายเป็นแรงงานเถื่อนอันนี้มันยังไงฮะรายละเอียด
คือมันคือไอ้การพยายามเปิดให้แรงงานที่สุดระบบระลอกแรกครับเข้ามาสู่ระบบใหม่ในการมายื่นแต่อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าพอไปถึงจะถางงานปุ๊บปรากฏว่ามันมีเงื่อนไขต่างๆเต็มไปหมดทำให้ตัวแรงงานเขาไม่ถึงนะฮะแล้วเวลาค่อนข้างสั้นเพราะว่าเราเริ่มดำเนินการประมาณสัก20สิงหาประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะต้องทำให้เสร็จภายใน31ตุลาก็มีการขยับไปนิดหน่อยคือไปหมดจริงๆ2พฤศจิกาอะไรอย่างเง
ี
้ยแต่ว่าสิ่งที่เราเจอก็คือแรงงานไม่สามารถจะเข้ามาแจ้งได้คือจำนวนที่ขึ้นรอบนี้มันคือเดิมที่ตั้งไว้คือทางที่คณะกรรมการนโยบายตั้งไว้ก็คือประมาณ600,000คนเพื่อจะดึงคนเข้าระบบทั้งหมดอย่างที่พูดเมื่อกี้เรียกที่เมื่อกี้ครับ
แต่มันได้จริงๆแสนคน
แสนคนใช่ครับแสนคนทั้งนั้นก็หายไปอีกจำนวนนึงนะครับ
ซึ่งพวกนี้ก็คือกลายเป็นแรงงานเถื่อนซึ่งยังอยู่ในประเทศ
ใช่สิ่งที่ผมคิดว่าตัวท่านนายกสายเมื่อวานคือรอ
ที่ไอ้เรื่องบัตรสีชมพูเลยนะ
ใช่คือจริงๆสิ่งที่พี่ต้องทำ3อย่างหนึ่งก็คือต้องรักษาคนในระบบไปก่อนคือไม่คือหนึ่งคือจริงๆเราเสนอตั้งแต่ตอนโควิดครั้งแรกว่าทำยังไงก็ได้ให้รักษาคนให้อยู่ในระบบไปก่อนเพื่อไม่ให้หลุดจากกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายนะฮะสิ่งหนึ่งที่ต้องทำเลยคือพยายามให้มีการจ้างงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนงานมีงานทำแล้วสามารถจะมีรายได้เลี้ยงตัวเองแล้วไม่หนีไปไหนคือไม่ขยับออกนอกพื้นที่เลยค
ือ
พื้นที่ได้นะซึ่งอันนี้ต้องรีบทำเพราะว่าไม่งั้นปุ๊บเนี่ยผมก็จะมีจำนวนแรงงานจำนวนหนึ่งที่พยายามจะหลบออกจากพื้นที่สมุทรสาครนะแล้วก็สิ่งที่ตัวกระทรวงแรงงานทำก็คือดึงเอาเรื่องของประกันการว่างงานมาใช้นะครับก็ 50% เดิมมัน 62% ก็ตอนโควิดใหม่ๆแต่ว่ารอบนี้กลับมาใช้ 50% เหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรากังวลใจคือว่ามันแรงงานจะสามารถเข้าถึงในเรื่องของการได้รับเงินชดเชยการว่างงานได้หรือไม่เพราะว่า
เขาตกงานไปแล้วอ่ะไม่มีนายจ้างแล้ว
ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของช่วงโควิดช่วงแรกเนี่ยเราไปใช้ไอ้การแจ้งผ่านเว็บไซต์ครับซึ่งเว็บไซต์นี้จะภาษาไทยนี่เป็นสายของแรงงานหรือปุ๊บมันก็ทำให้แรงงานไม่สามารถจะเข้าถึงได้หรือว่าที่เช็คกับประกันสังคมหรือประกันสังคมก็สามารถโอนผ่านบัญชีธนาคารได้แต่ว่าต้องมีบัญชีกรุงไทยเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแรงงานชาติหลายคนไม่มีบัญชีกรุงไทยมันเป็นปัญหาอยู
่
อันนี้สองที่เราคิดว่าอีกอันหนึ่งที่มันไม่ควรหลุดก็คือในแง่ของตัวเงื่อนไขเรื่องการเปลี่ยนในจ้างอะไรต่างๆเนี่ยต้องเผาไว้ก่อนเพราะว่ามันก็มีแนวโน้มที่จะถูกเลิกจ้างอะไรได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
อ
ีกอันนึงที่เราต้องทำก็คือต้องดึงคนเข้าสู่ระบบอันนี้ที่ท่านนายกบอกว่าจะทำบัตรชมพูนะแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าต้องดูคือการทำบัตรชมพูถ้าเปิดปกติทั่วไปคือต้องมาแจ้งมารายงานตัวมาขึ้นทะเบียนที่จะถางงานที่อำเภออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าในช่วงโควิดเนี่ยเราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้คือมันคงไม่สามารถพาคนจำนวนประมาณ600,000คนทั้งประเทศเนี่ยมาที่จะหางานที่อำเภอเพื่อมาแจ้งได้เพราะว่ามีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคฉะนั้นต้องวางระบบให้ดีว่าจะทำยังไงเช่นไหนจะต้องให้ตัวนายจ้างตัวคนงานยื่นทางออนไลน์ไว้ก่อนทำรวบฐานข้อมูลไว้ก่อนแล้วก็ทำมีกำหนดมาตรการในการผ่อนผันคนกลุ่มนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เพื่อให้พอสถานการณ์ที่คลายลงปุ๊บค่อยมาทำเอกสารกันไปนะครับ
อ
ันนี้3ที่ควรทำก็คือเรื่องของการเปิดช่องให้คนที่พร้อมจะเข้ามาเนี่ยให้สามารถเข้ามาได้ง่ายเนี่ยที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับ
คือ
มันต้องปิดเพื่อเปิดคือต้องปิดชายแดนในส่วนที่มีความอ่อนไหวก็คือไอ้ที่จะหลบเข้ามาง่ายๆเนี่ยให้ปิดไว้แต่ว่าเราต้องเปิดช่องที่ให้คนเข้ามาได้เหมือนกันเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้คนที่จะแอบลักลอบเข้ามาว่าตอนนี้ประเทศไทยได้เปิดละฉะนั้นเนี่ยให้รอไอ้ช่วงจังหวะที
่
มีความพร้อมปุ๊บเนี่ยขอให้เข้ามาเพื่อจะป้องกันไม่มีการหลอกลวงให้คนงานข้ามความหมายผิดกฎหมายนะครับซึ่งไอ้สามพันเนี่ยต้องทำคู่กันไปเพราะว่ามันก็จะได้เห็นทิศทางที่ชัดเจนนะ
ครับ
ที่ประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าวันนี้รัฐบาลต้องคุยกันต้องพูดกันให้ชัดเพราะว่ามันมีปัญหาช่วง2-3วันนี้มีปัญหาหนึ่งก็คือพูดกันคนละคำนะครับทางฝั่งสาธารณสุขฝั่งรัฐบาลก็บอกว่าให้คนงานที่มีไม่มีเอกสารออกมาตรวจก่อนมาอะไรก่อนนะครับเราจะดูแลอย่างดีแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตำรวจฝั่งกระทรวงแรงงานก็บอกว่าเราจะต้องกวาดจับคนที่จ้างแรงงานผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นคนละเรื่องกันไปนะสิ่งที่เกิดขึ้นมาถึงเจอเราถึงเจอปัญหาเรื่องของนายจ้างพาแรงงาน
เอาไปปล่อยเป็นหมาเป็นแมวเลยอ่ะ
ใช่เพราะว่าผมส่วนหนึ่งคือเขากลัวว่าถ้าเกิด มันมีการตรวจเข้มขึ้นไปสู่สาขาพวกก็เลยโดนจับอะไรอย่างเงี้ย
เพราะนายจ้างก็จะมีความผิดด้วยใช่ไหม
ใช่ใช่ความผิดมากกว่าคนแรงงานข้ามชาติด้วยคือปรับแพงกว่าแล้วก็ถ้าทำผิดสองครั้งก็มีโทษจำคุกด้วยนะก็ทำให้ผมคิดว่ามันก็กลายเป็นปัญหาที่ความไม่มั่นใจของตัวนายจ้างตัวคนงานอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าไอ้ข้อความที่ต้องส่งให้กับประชาชนให้กับนายจ้างให้กับคนงานเนี่ยต้องเป็นข้อความเดียวกันว่าเราจะปฏิบัติกับเขาในเชิงของการที่จะให้ความดูแลทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยทุกคนที่อยู่ในที่สุขศึกษาจะรับการดูแลเท่ากันหมดอะไรอย่างเงี้ย
ครับแล้วนายจ้างล่ะเราจะไม่เอาผิดเหรอช่วงนี้ก็มันก็ไม่ได้เน
า
ะ
คือผมคิดว่าจริงๆมันช่วงที่อาจจะต้องคือมันไม่สามารถทำอะไรได้แล้วครับคือได้กลับก็กลับไม่ได้จะให้อยู่ต่อก็อยู่ไม่ได้ฉะนั้นผมคิดว่าอาจจะต้องใช้จังหวะนี้แหละในการที่จะดึง
เขาโทษกรรมอะไรเงี้ย
ใช่ทั้งนายจ้างทั้งคนงานอะไรเงี้ยครับก็คือการดึงคนงานเข้าสู่ระบบปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้นายจ้างเริ่มมีไม่มีความผิดในชั่วคราวนะครับฉะนั้นก็ต้องใช้ระบบเข้าไป
ส่วนในขบวนการลักลอบนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงอันนั้นก็ไปปราบไปหาทาง
ใช่คือขบวนการลักลอบผมคิดว่าเอาจริงๆนะคือไปดูชายเพิ่งไปดูชายแดนมาเนี่ยเราพบว่าตัวมาตรการในการคุมชายแดนของทหารนั่นคือการที่จะมีทหารไปยืนตามจุดต่างๆที่มีความเสี่ยงเนี่ยทุก2กิโลเมตรแล้วก็จะมีบางจุดที่มีรั้วหนามกั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่สามารถปิดได้ทั้งหมดเพราะว่าชายแดนเรายาวมากฉะนั้นการปิดชายแดนมันเป็นช่องทางที่จะทำให้ตัวคนที่จะลักลอบเนี่ยกลัวว่าไอ้ข้ามันจะถูกจับแน่นอนแต่ว่าม ันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรฉะนั้นสิ่งที่ต้องแก้ปัญหาคู่กันอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือปิดไปด้วยเปิดไปด้วยอะไรคือพยายามส่งสัญญาณที่บอกว่าอย่าเข้ามาปิดนะเพราะว่ามันมีช่องถูกให้ฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลใจที
่
เข้ามาช่องนี้เถอะมันจะถูกต้องมากกว่าคู่กันไปนะครับซึ่งอันนี้เราเคยบอกทหารหลายรอบว่าอย่าคิดว่าช่องทางในการคือเอาฐานมาล้อมรั้วอะไรก็ตามแต่จะปิดไทยแดนได้จริงเพราะว่ามันไม่เคยปิดได้จริงครับ